Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tervetuloa mukaan Suomen kovimpaan mimmijengiin. Tässä mimmijengissä puhutaan elämän vaikeista ja hyvistä asioista rehellisesti ja avoimesti, toisiamme tukien. Mä oon Rosanna Kulju ja tämä on mun podcast Girl Gang. Tervetuloa studioon, Harri Moisio. Kuka sä oot?
Niin, kiitos paljon kutsusta. Joo, nimi on Harri Moisio ja tämmönen pääduuni on toimia Radio Rockissa aamujuontajana, mutta sen ohella teen vähän muutakin. Olen esimerkiksi ollut tällaisessa hyvin kummallisessa, mutta äärimmäisen hauskassa projektissa kuin Temptation Island Extra mukaan.
Toihan on se, mikä kiinnostaa mua niin kuin lähtökohtaisesti tosi paljon tälleen tempparifanina lasken päiviä, että koska nyt alkaa taas uusi kausi ja saa tilaa Ruutuplussa ja joka ilta olla sitten, kun ne tulee ne jaksot, niin heti 9 painemassa, että päälle. Tämä on muutenkin kiva kysymys aina tälle alkuun. Kuka sä oot, mitä sä teet? Niin kuka sä olet niin kuin näiden asioiden takana, sun niin kuin näiden työasioiden takana?
No mä olen kovasti keski-ikäistynyt ihminen, eronnut, mitä lienee, siitä on 13 vuotta aikaa, herran aika, aikuisen lapsen isä, sinkku ihminen. Tämä vissi ei olekaan Tinder-profiilin luomista tällä hetkellä, mutta siinä nyt noin pääpiirteissään. Joskus muinoin olen opiskellut taloustiedettä ja hiukan valtio-oppiakin, mutta kaikki ovat jääneet kesken iloisesti.
Okei, no mutta sä oot löytänyt kuitenkin jotain muuta, mikä on sitä oma juttu. Että niinhän se pitää tehdä.
Näinhän se pitää tehdä, juu. En todellakaan valita, mutta totta kai jos aikanaan Turkuun olen muuttanut opiskelujen takia ja se projekti on jäänyt kesken, ja se on ollut aikanaan syynä muuttoon, niin se tietysti vähän harmittaa, mutta Turustakin minä olen päässyt Helsinkiin.
Niin, ja se on sitten varmasti vaikuttanut jollain tavalla sitten siihen, että missä olet tänä päivänä.
Kyllä vaikuttanut.
Näinhän se menee. Mun mielestä sopii tosi hyvin tähän vieraaksi. Mietin, että kuka olisi sellainen vieras, joka ikäinenkaan voisi puhua just pettämisestä ja niin kuin luottamuksesta ja tämmöisestä ja mustasukkaisuudesta parisuhteessa. Niin miten sä oot päätynyt siihen temppareiden ekstraan analysoimaan näitä asioita? Ja miltä se tuntui, kun sua kysyttiin? Oliko se sellainen olo, että oikein, tämä on mun juttu, vai mitä ihmettä, miksi mua kysytään?
Mä oon miettinyt oikeastaan aika pitkäänkin, että miksi mua on kysytty, mutta kai se siitä on lähtenyt, että yleisesti tiedossa on, että mä oon aikamoinen tosi TV-ohjelmien fani. Ja erityisesti silloin, kun mennään tällaiselle parisuhdeosastolle, vaikkapa nyt satuhäät, unelmahäät nykyään, neljät häät, mitä näitä nyt kaikkea onkaan. Näitä on syystä tai toisesta tullut väijyttyä, ja sana ilmeisesti tästä oli kiirinyt tuotantoyhtiöön. Kyllä mä edelleenkin hämmästelen, että miksi mulle soitettiin, mutta tämä on se mun teoria, miksi mulle on soitettu. Se oma teoria. Ja kyllä mä vähän niin kuin sitä hämmästelin, että tästä nyt on jo muutama vuosi aikaa.
Kyllä.
Kun mua tuohon kysyttiin ja olimme silloinkin jo vahvasti keski-ikäinen, taisi olla 44. Että ootteko te niin kuin ihan tosissanne, nämähän on niin kuin mua niin kuin sukupolvea nuorempia ihmiset. Ja mä lähden niin kuin kommentoimaan heidän käyttäytymistä ja dokaamista, mahdollisia pettämisiä, iloja, suruja. Joo, kyllä me ollaan ihan tosissaan. Että ei kuule, lähde vaan. No mikä siinä sitten? Että ihan siis äärimmäisen hauska projekti.
Joo. No mutta mitä sä sitten ajattelet itse, niin kuin, mitä on luottamus vaikka parisuhteessa? Tai tähän voi päteä siis moneen muuhunkin ystävyyssuhteisiin ja perhesuhteisiin ja kaikkiin. Mutta mitä on niin kuin, luottamus? Mitä se merkitsee sulle vaikka suhteessa esimerkiksi?
No kyllähän se on kaiken perusta. Mutta mitä luottamus varsinaisesti on, niin mä oon ajatellut, että se on jonkunnäköinen mielentila. Se ei ole varsinaisesti semmoisia eksakteja tekoja tai sanoja, vaan siis se on semmoinen olotila, kun mä luotan johonkin ihmiseen, niin se vaan on. Epäluottamus on paljon helpompi tunnistaa kuin luottamus loppujen lopuksi.
Ehdottomasti.
Et se on semmoisia niinku sanattomia ja kirjoittamattomia sopimuksia ja sääntöjä, joiden ei kummankaan osapuolen, tai voihan niitä osapuolia olla enemmänkin, jos ajatellaan vaikka ihan työsuhdetta.
Kyllä.
Niin kenenkään niitä tarvii erikseen sille katsoa, että mitäs nyt onkaan jonnekin paperille kirjoitettu. Ne vaan ovat. Luottamus on sitä.
Mäkin näen luottamuksen ehkä semmoisena niin kuin, myös hyvä vertauskuva on esimerkiksi se, että sisarrukset, niin niitähän kanssa voi siis tapella ja riidellä ja tehdä ihan mitä vaan, koska sä tiedät, ne ei ikinä lähde siitä. Ne on sun kanssa aina, ne tulee aina olemaan sun sisarruksia, oli sitten mikä vaan, tai tavallaan niin kuin perhettä. Et ehkä se luottamus on niin kuin hyvin helposti selitettynä myös noin, ja ehkä mäkin ajattelen, että se on semmoinen, nimenomaan semmoinen mielentila ja semmoinen niin kuin jonkunlainen rauha. Tai sellainen.
Joo, ja jos mennään sitten tämmöiselle niin kuin parisuhdetasolle, luottamus on jos ajatellaan nyt, että viedään nyt ihan konkreettiselle tasolle, jos minä olisin suhteessa, missä nyt en ole pitkään aikaa ollut, mutta kuitenkin toinen osapuoli soittaa, että nyt hänellä menee vähän myöhään, olen pahoillani ja joudun itse asiassa jäämään jopa yöksi.
Mm.
Niin semmoisen puhelun jälkeen, jos mulla on hyvä ja turvallinen olo, niin silloinhan se kertoo suuresta luottamuksesta ja juuri sellaisesta mielentilasta.
Mutta
jos taas alkaa yhtäkkiä demonit väijymään mun päässäni, että nyt se on pettämässä tuolla jossain
kyllä.
nyt se on löytänyt jonkun, niin silloin me emme ole siinä tilanteessa, jossa voisi luottaa yhtään mihinkään.
No mitenkäs semmoiseen tilanteeseen voi päästä? Tosi helppo kysymys sulle, hei tähän ihan alkuun.
Tämä on hirveän helppo. Siis mun
miten semmoisen voi rakentaa?
Siis mun ihmissuhteideni epäonnistumisprosentti on tasan 100. Joten mä oon vähän niin kuin silleen jäävi ehkä nyt arvioimaan tätä, mutta kyllä kai luottamus syntyy kuitenkin myös ajan kanssa. Silloin kun ollaan jossain alkuhuumassa, niin sehän on semmoista, jossa ei oikeastaan vain taivas on rajana, jos sekään, jolloin ei edes tämmöisiä asioita pohdi, että voiko toiseen luottaa. No totta kai voi, mehän rakastamme toisiamme niin valtavasti. Mutta sitten kun se homma alkaa tasaantua, niin siinähän sitten vasta se oikeastaan punnitaan, missä mennään. En mä oikein jaksa uskoa siihen, että luottamuksen syntymiseen on semmoisia mitä valmiita rakennuspalikoita. Siihen mielentilaan vaan täytyy päästä. Se toinen ihminen täytyy tuntea ja toisen ihmisen täytyy tuntea sitten tässä tapauksessa minut.
Mm.
Se vaan syntyy ajan kanssa.
Uskotko sä, että se on sellainen asia, mistä niin kuin pitäisi puhua sitten siinä suhteessa, vai onko se enemmän just sitten vaan sellainen, joka niiden arkisten asioiden ja niiden kokemusten ja kaikkien tämmöisten perusteella vaan syntyy?
Kaikestahan pitää puhua luottamuksestakin, mutta kyllä mä oon taipuvan ajattelemaan, että kyllä se siitä arjesta sitten lopulta syntyy.
Mm.
Ehkä välillä yrityksen erehdyksen kautta, mutta se syntyy, jos on syntyäkseen.
Niin ja ehkä se, että pitäisi tuntea, niin kuin just sanoit, tuntea tarpeeksi hyvin se toinen, jotta tietää, jolloin sillä tulee sitten vaikka epävarma olo ja toimia sitten, osaa toimia sen mukaisesti tai ei sen mukaisesti. Eli siis just se, että jos tietää, että toisella tulee nyt paha mieli tai tulee epävarmoja fiiliksiä siitä, että ilmoittaa, että tulee 2 kotiin ja tuleekin seuraavana päivänä 8 aamulla, niin ehkä sitten ei tee niitä asioita tai jos tekee, niin ilmoittaa, että hei, että nyt on tämmöinen homma, mutta ei ole mitään syytä huoleen.
Juuri näin ja tietysti siinä tilanteessa, jos tuleekin sattumalta 8 aikaa, vaikka on 2 aikaa pitänyt tulla, niin ainahan se on mielenkiintoista kuulla, mitkä ovat nämä selitykset tämän tyyppiselle käyttäytymiselle.
Sillä löytyy paljon selityksiä.
Joo. Mä olin Masan luona.
Joo, Masan luona pelattiin änäriä ja joitin bissee.
Sitten sammuttiin molemmat yhtä aikaa.
No just näin. No tämä on varmaan aika klassinen muuten. No mitä jos tulee petetyksi sitten? Mitä on sun mielestä, niin kuin, missä menee raja pettämiselle? Parisuhteessa.
No tässä mä oon huomannut tässä Temptation Islandissa, vaikka nämä on hirveän erilaisia persoonia kaikki, jotka on tähän osallistunut ja vielä useita tuotantokausia, mitä minäkin olen tälle työkseni seurannut, niin silti siellä toistuu semmoinen yksi ja samanlainen käyttäytymismalli ja se liittyy nimenomaan tähän pettämiseen. Näillä pariskunnilla, niillä on hirvittävän usein suurin piirtein Excel-taulukossa, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Saa osallistua johonkin leikkeihin, jossa jotain jääpaloja laitetaan suusta suuhun ja mitä kaikkea niillä nyt onkaan siellä ollut. Ja sitten katsotaan niistä videoista, että jaha, nyt on rikottu tätä Exceliä, mikä yhdessä sitten tehtiin 3 viikkoa ennen kuin lähdettiin saarelle. Niin se ei mun mielestä ole toimiva juttu. Et kyllä pettämisen rajat, niin ennen mä ajattelin aina niin, että se on jotain hirveän konkreettista, että se on seksiä tai sitten jotain kihkeitä suudelmia jossain. Mutta kyllä mä nykyään enemmänkin pettämisen rajoiksi määrittelen myös vähän semmoisen hyhmäisen, vaikeasti selitettävän alueen, että se menee siellä henkisellä tasolla enemmänkin. Mutta kun mennään henkiselle tasolle, niin siellä taas on hirveän vaikea, mitä semmoisia yhtäkkiä rajoja niin kuin laittaa.
Mitään jääpalaleikkiä rajoja.
Ei siellä pysty. Että se on, mä ymmärrän, että nämä nuoria ihmisiä, niiden on helpompi asettaa näitä jääpalaleikkirajoja, kuin sitten, en mä sano, että mä olen yhtään viisaammaksi tullut vanhennuttua, mutta ainakin elämänkokemusta on tullut enemmän. Että silloin rupeaa ajattelemaan vähän kokonaisvaltaisemmin, että okei, toi nyt oli hiukan dokannut ja jos se nyt hiukan jääpalaleikkiä tuolla, niin menkö, että ei mitään väliä.
Mm. Mutta mitä sanotaan, leikitään tällaisella ajatuksella, että sä lähtisit sinne, olisi tämmöinen aikuisten ihmisten Temptation Island, se järjestettäisiin, että sä lähtisit sinne pariskuntana, eli nyt leikitään myöskin, että sulla on vaimo tässä tapauksessa tai puoliso, niin mitkä asiat sä kirjoittaisit siihen yhteiseen Exceliin?
Jaa, tota noin.
Vai olisiko siellä ollut olemassakaan?
Ei sitä varmaan ihan semmoisessa konkreettisessa muodossa olisi olemassakaan, mutta tota niin, Kaimar, se sellainen on, että sanoisin, että jollet sitten kun illalla, yöllä, aamulla, koska ikinä menet nukkumaan, niin jollet sä edes vähän minua ajattele, niin sitten on syytä huoleen. Ehkä mä sanoisin näin.
Kyllä mä oon samaa mieltä tosta, että kyllähän niin kuin mulle ainakin henkilökohtaisesti ehkä se nimenomaan se henkinen pettäminen voisi olla, tai siis se, että henkisesti mä ottaisin sen niin, että joku vaikka mun puolisi vaikka ihastuisi selkeästi johonkin toiseen ihmiseen, niin se voisi olla semmoinen, että siitä mä huolestuisin. Mutta sitten taas toisaalta niin ihmisiä on niin erilaisia ja niin paljon ihmisiä, ja kyllähän itsekin voi niin kuin, ei ehkä ihastu ihmisiin sillä tavalla, mutta siis ihastuu vaikka jonkun ihmisen tapaan olla ja siihen, minkälainen ihminen se on, mutta se ei tarkoita, että siihen ihastuu ehkä sillä niin kuin romanttisella tasolla. Hiffaat, mitä mä tarkoitan?
Kyllä mä hiffaan, mitä tarkoitat, ja olen itsekin ollut sellaisessa tilanteessa, ja mä uskon, että mä oon ollut sille vielä molemmin päin, että mä olen tietyllä tavalla ihastunut johonkin semmoisen täysin saavuttamattomaan tilanteessa, jossa on ollut vielä jossain suhteessa, ja onpahan käynyt sitten niinkin, että on huomannut, että se toinen on selkeästi luonnut mielikuvan jostain semmoisesta saavuttamattomasta unelmasta, johon hän on ihastunut. Eihän välttämättä edes tiedä, kuka se on, mutta minä se en ole. Että kyllä mä oon niinku tämmöisiä havainnut.
Niin, kyllä. Ja ehkä se kuitenkin se, että just toi, mä oon vähän samaa mieltä tuosta, että jos nyt sanotaan, että mun puoliso olisi siellä toisella puolella ja näen videolta, että ne on siellä vetänyt keittoa monta tuntia ja sitten on saatu videolle juuri se 10 sekuntia, kun hän vaikka läpsii jotain pyllylle tai antaa jonkun jääpalan suustansa tai mitä nyt ikinä onkaan näitä hölmöjä juttuja, mitä siellä on tapahtunut, niin ehkä mä nyt laittaisin ihan hirveästi painoa semmoiselle asialle. Ja ehkä noissa kaikissa kuitenkin on pohjana se, että miten sä itse käyttäydyt, että miten sä itse niin kuin, paljon puhutaan kuitenkin siitä, että, tai paljon puhutaan, mutta että jos sä itse epäilet koko ajan sun kumppania erilaisista asioista, on se sitten siinä arkielämässä tai toisella saarella, niin ehkä se sitten kertoo jotain, että jos sä itse epäilet koko ajan, oot sä itsekään sitten niin kuin ihan silleen puhdas.
Ja aika useinhan näin on juuri ollut. Ja niin. Sitten nämä tällaiset ylilyönnit, nehän on semmoisia itse itseään ruoskivia, että jos näkee joltain videolta, että okei, toi toinen on tehnyt nyt tota, no nyt mulla on lupa sit seuraavissa bileissä tehdä sit vähän enemmän.
Kyllä, kyllä.
Ja kas kummaa, siellä toisella puolella nähdään taas, että aha, nyt on menty tollaisen rajan yli, tehdäänpäs vielä vähän jotain, niin tämähän vaan eskaloituu.
Siitähän se eskaloituu. Ja varmasti myöskin tuossa tempparissa on tietenkin mielenkiintoista se, että kun ne ei pääse puhumaan asioista ollenkaan. Että varmasti niin kuin 99% näistäkin tapauksista, mitä nähdään siellä, jotka sitten eskaloituu tällä lumipalloefektillä, niin olisi loppunut jo heti siihen ensimmäiseen juttuun, mikäli ne ihmiset olisi saanut puhua asiasta. Koska kuitenkin niin kuin, niin, on saanut puhua asiasta ja sanoa, että hei, musta tuntui tämä homma pahalle. Että mä oon ainakin niin kuin sitten taas itse niin tunneihminen, että kyllä tapailusuhteissa tai kaverisuhteissa tai missä vaan niin kuin ihmissuhteissa, niin mä sanon kyllä nopeasti, miltä musta tuntuu. Ja koitan ainakin, pyrin siihen, että mä yritän selittää ne asiat niin kuin mun tunteen kautta. Eli mieluummin kuin se, että mä oon silleen, että sinä teit noin, oikeastaan ihan kusipäät, että sä huutaa, riehuu, olla vihainen, koska se ei ikinä kuitenkaan johda sit mihinkään loppupeleissä, niin puhun sen tunteen kautta. Että hei, että musta tuntui tosi pahalle, kun sä teit näin, että voisitko olla vaikka tekemättä tällä tavalla jatkossa. On sitten mikä vaan, ehkä se, että lupaan tulla 2:00 ja tulenkin 8:00.
Kyllä mä oon ihan samanlainen, ja sen takia välillä tuntuu aika piinaavaltakin katsoa just temppareita, että voi hitto sentään, noi ei pääse puhumaan keskenään. Oikeasti toi ei ollut ihan niin paha juttu, miltä se näyttää nyt tuosta videosta, ja nyt toi miettii tota, ja nyt se ei saa unta, ja kun mietin tietysti, miten itse tässä tilanteessa käyttäytyisi, ja se on varmaan piinaavaa, kun ei pääse selvittämään tätä juttua, että come on, ei tämä nyt ihan...
Kyllä, kyllä. No mites sit seuraava tämmönen niin kun joidenkin mielestä se semmonen flirttailu on myös niin kun jollain tavalla ei ehkä pettämistä, mutta se on semmoista niin kun tavallaan rajan yli menemistä. Mitä mieltä sä oot siitä semmoisesta terveestä flirttailusta, että vaikka heittäisi esimerkiksi jollekin ihmiselle, joka kävelee sua vastaan kadulla, että, tai kahvilassa seisoo sunkaan kahvijonossa, niin sanot silleen, että hei, että sulla on kiva hymy tai että mukavaa päivää tai heität jotain tietysti tämmöistä pientä, niin mitä sä mieltä saat siitä?
Kyllähän toi on ihan tervehenkistä.
Joo.
Tosin tietysti nykyään täytyy olla aika varovainen myös, että sanoisi ennen kuin mennään YouTube-osastolle.
Joo, kyllä.
Mutta kyllähän tämä on ihan minusta tervehenkistä, ja jos ei tällaista flirttiä omalta kumppanilta kestä, niin ei se suhdekaan nyt sitten kovin vakaalla pohjalla varmaankaan ole. Kyllähän noi on ihan tällaisia niin kuin yleisiä kohteliaisuuksia,
kyllä, joita
sois kuulevan jopa enemmän.
Niin, ehdottomasti. Mä oon vähän samaa mieltä, että ehkä se niin kuin Suomessa hyvin tavallaan, kun ei kuulu puhua muille, Suomessa varmaan muutenkin ollaan, moni ihminen on tosi tyytyväinen tähän, että pitää turvaväliä ja ei jutella tuntemattomille, ei tarvii halailla.
Koronaika niin sopii meille.
No just se. Niin ulkomailla, tai niin kuin huomaa monesti, jos on itsekin ulkomailla, että miten helposti ihmiset antaa tommosia niin kuin pieniä, just tommosia niin kuin NS-kehuja, mutta ne ei ole niin kuin tarkoitus mitenkään viedä mitenkään pidemmälle. Et se ei tarkoita sitä, että jos joku mies tai nainen tarjoaa miehelle tai naiselle vaikka lasillisen viiniä, niin se ei ole tarkoitus, että on mitenkään velvollinen sitten hengaa sen koko iltaa tai niin kuin näin poispäin. Tai sanoa, että näytätpä kivalta tai jotain tällaista, tarjoaa kahvin tai mitä vaan. Niin tavallaan Suomessa ehkä niin kuin, sit otetaan se niin semmoisena, että nyt jos on, just sun mies sanoisi jollekin jotain tollaista, niin sehän tarkoittaa, että se haluaa sitä. Että se haluaa sitä ja se ei halua olla sun kanssa.
Se on vakavan oloinen iskuyritys.
No siis just näin nimenomaan. Ja ehkä niin kuin semmoisille ihmisille, jotka on tavallaan flirttaavia luonteeltaan, niin silloinhan sä tiedät, että se flirtti on semmoista vaan niin kuin tavallaan leikkimielistä, että ehkä mä oon niin kuin itsekin tehnyt tosi paljon kaikkea töitä, missä on ollut niin kuin edustustehtävissä ja tämmöisissä promootioissa ja muissa, niin sehän on käytännössä loppupeleissä semmoista tervettä flirttiä sekä miehille että naisille että lapsille, ketkä ne kohderyhmä ikinä onkaan. Eli se on nimenomaan tommoista niin kuin kanssakäymistä, rohkeata kanssakäymistä, mutta joillekin niin selkeästi, kun mä kyselin kuuntelijalta, että mitkä on niin kuin heidän mielestään vaikka esimerkiksi rajapettämiselle, niin semmoista asiat on semmoista, jotka jotkut nostaa tosi korkealle, että se, että niin kuin flirttailee avoimesti. Mutta niin.
Niin, joo, tietysti, tässä tietysti herää semmoinen kysymys, että mitä on se suljettu flirttaaminen sitten?
Niin se on vielä pahempaa.
Onko olemassa semmoista vastakohtaa, mutta kyllä meillä suomalaisilla noin yleisesti ottaen tässä on aika paljon oppimista. Siis se, että jos joku hermostuu tällaisesta pienestä flirtistä, jonka tarkoitus ei toimia missään tapauksessa minä en iskuyrityksenä, vaan ennen kaikkea tuottaa toiselle ihmiselle vähän semmoista hyvää mieltä. Siitä ei pidä loukkaantua. Toisaalta joskus on havainnut, että ongelma on myöskin siinä, että miten tämä flirtin vastaanottaja siihen suhtautuu.
Kyllä.
Hänkin saattaa kokea sen joskus hyvin kuumottavana iskuyrityksenä ja suorastaan vaivaantuu. Että kyllä meillä on monella tavalla oppimista vielä.
Kyllä. No mitäs tuohon pettämiseen liittyen, niin en kysy yhtään henkilökohtaisia kysymyksiä tai mitään, mutta onko sinua petetty tai oletko sä pettänyt?
Kyllä on molemmin päin kuule käynyt.
Molemmin päin
joo,
on käynyt.
Joo, että onko se sitten vähän niin kuin tämmöinen break even kuin.
Just näin. No mitäs ajatuksia sen ympäriltä sulla on niin kuin nytten, vaikka nytten esimerkiksi tässä tilanteessa aikuisena ihmisenä tai vaikka 10 vuotta sitten tai 5 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten, miten niin kuin, onko tämä muuttunut tämä ajatus siitä, että onko se ollut semmoinen asia, jos sä olet pettänyt toista, että sä oot ruoskinut itseäsi siitä vai millä tavalla sä oot päässyt siitä yli?
No silloin kun minä olen pettänyt siitä, nyt on aikaa, mutta muistan kyllä ja ei jäänyt yhteen kertaan tunnustettakoon sekin, niin siinä on vaan jotenkin sellainen, en mä oikein osannut edes ruoskia itseäni millään tavalla. Mä vaan ajattelin, että okei, tämä nyt on tämmöistä, minä olen nuori ja minä voin tehdä mitä haluan. Ja oleellista oli, ettei jäänyt kiinni.
Mm.
Sehän tässä niin kuin oli se kaiken ratkaiseva.
Oliko se jännitys sitten?
Jotain jännitystä ja siis, okei, ehkä sitä nuorena on vähän enemmän viettiensä vietävänä vielä kuin nykypäivänä. En tiedä, mutta silloin ainakin olin, niin oli jännitys ja hirveän miellyttävän oloinen ihminen ja selkeästi hän esitti vielä kaiken lisäksi jotain suoria ehdotusta, niin ei sitä oikein sitten arvannut kieltäytyäkään, vaikka
niin,
totta kai olisi pitänyt. Eihän se nyt niin
kuin, niin kyllä, siis kyllä, mutta se nyt ei ole se juttu.
Tuollainen käyttäytyminen niin oli ihan aivan hanurista.
Kyllä.
Mutta siinä oli myös sitten se, että kun en ollut itse koskaan sitten kokenut sellaista, että joku muu olisi pettänyt minua, niin se tuntui hirveän helpolta oikeastaan. Mutta sitten kun olen ollut siinä tilanteessa sitten, jossa on käynyt selväksi, että nyt tässä on myös sitten minua petetty, tämä tapahtui myöhemmin, niin silloin mä vasta niin kuin oikein oivalsin, että kuinka järkyttävää se on semmoiselle niin kuin omalle itsetunnolle ja vaikka se suhdekin tässä tapauksessa kyllä sitten vähän jatkuikin siinä ja ihan hyviäkin hetkiä oli, mutta kuitenkin se semmoinen oman itsetunnon romuttuminen, että enkö minä riitä tuolle ihmiselle, miksi se menee tekemään tuollaista ja vieläpä tunnustamaan tämän asian, että haluaa semmoisen niin kuin meidän mukavan arjen tässä, siis nyt en puhu mistään tällaisesta ex-avioliitosta, niin enkä mistä avoliitosta meillä siis
yleisesti ottaen
joo, siis en halua tätä yksilöidä yhtään kehenkään nimenomaiseen ihmiseen, mutta kuitenkin, niin miksi se haluaa nyt sitten tämän kaiken hyvän? Niin silloin mä oikeastaan vasta tajusin, kuinka julma minäkin ollaan aikanaan ollut.
Ja onhan tuossa varmasti siis niin kuin minua on petetty myöskin. Ja jos mä sanon, jos miettii sitä asiaa niin kuin sillä tavalla just, että siinähän tulee päällimmäisenä varmaan niin kuin on se raivo ja sitten seuraavana on se pettymys. Ja sitten on tämä, sitten ehkä niin kuin kolmantena vasta tulee tämä, että se on se oma minäkuva. Tavallaan pohja siltä on ehkä niin kuin viety jollain tavalla. Pohja siltä, että kuka, miten mä olen voinut luulla, että meillä on kaikki hyvin ja nyt sitten kuitenkin se tyyppi tekee mulle näin ja...
Plus, että sitä alkaa miettiä myöskin tällaisia, että miten joku mies, joka taatusti on sitten tiennyt, että tämä nainen on seurustelusuhteessa vieläpä ehkä minun kanssa. Niin miten tämä mies on voinut sitten ajautua tuohon tilanteeseen, että hän onkin yhtäkkiä lähtenyt harrastamaan seksiä tuon naisen kanssa, jonka tietää mun tyttöystäväkseni, että miten se on mahdollista.
Kyllä. Toihan on varmasti niin kuin tosi suuri juttu, että se on myöskin helpompi syyttää jotain muuta ihmistä. Aina se on helpompi syyttää, oli asia mikä hyvänsä, niin muita kuin sinua itseäsi, koska se vaatii kuitenkin aika paljon sitä itsetutkiskelua ja ehkä sitä myöskin, että pitää hyväksyä tiettyjä niin kuin huonompiakin asioita itsessään ja näin. Niin onhan se varmasti niin kuin, mikä siinä on. Meillä on itse asiassa tulossa täällä semmoinen yksi kuuntelijan lähettämä tarinakin, missä nimenomaan niin kuin syytetään sitä kolmatta osapuolta, joka ei kuitenkaan ole sinun kanssasi parisuhteessa tai ihmissuhteessa, eikä myöskään sen sun kumppanin kanssa. Että tavallaan vähän, että mikä se on sitten, joka ajaa ihmistä, onko se sitten se, että se on helpompi vaan näyttää sormella jotain muuta ja ehkä siitä saa sitten itselleen jotain. Mikäköhän se on?
En minä oikein tiedä. Tämä on niin monimutkainen tämä maailma, että tässäkin näissä pettämisjutuissa, mitä nyt äsken otin pari esille, niin näissäkin puhutaan tällaisesta, jossa on menty ihan siis seksitasolle. Seksitaso kuulostaa hirveän.
Seksitasolle. Ei kuulosti elämää suuremmalta.
Ei jääty seksittömälle tasolle, vaan mentiin seksitasolle. niin siinäkin on vähän sitten semmoinen, että ehkä nykyään vuosia myöhemmin sitä ajattelee tässäkin asiassa huomattavasti laveammin, että enemmänkin ehkä mua tänä päivänä kuin tämmöinen fyysinen juttu, jossa on joku kännesekoilu, niin en mä sitä nyt olankohautuksella voisi tietenkään ajatella ohittavani, mutta enemmän mua silti loukkaisi sellainen, jos olisin suhteessa ja toinen osapuoli tuntuisi oleva hirveän poissa oleva ja jos paljastuisi, että hän on hirvittävän ihastunut johonkin ihmiseen, joka en ole minä. Hän ajattelee tätä ihmistä ja miettii koko ajan, että millä tavalla hän vie sen homman seuraavalle tasolle, vaikka siis ei mitään seksitasoa ole
niin,
vielä ollutkaan.
Kyllä.
Päivänä mua loukkaisi hirvittävän paljon enemmän tämä.
Kyllä. Ja se on ihan totta. Ja tuossa varmaan vähän sama kuin mitä puhuttiin tuossa alussa siitä, että miten se semmoinen henkisellä tasolla oleva juttu, niin varmasti on enemmän se, että ja just kuten sanoit, että kyllä sä huolestuisit, jos sun kumppani ei mietti sua siellä toisella saarella, kun laittaa nukkumaan. Niin, et se,
edes vähän.
Just se, että onko tämä sitten tämä henkilö, joka on sulla lähin henkilö, että hän miettii jotain muuta ihmistä silloin, kun hän laittaa nukkumaan. Niin se loukkaisi varmasti huomattavasti enemmän kuin sitten se, että olisi ollut firman pippaloiden jälkeen harrastanut sitten vaikka tätä seksitasoa jonkun kanssa. Tai tavallaan, niin kuin, jos silleen niin kuin ihan karrikoidusti miettii sen.
Joo, ja jos jossain firman pippaloissa jotain tällaista tekee, niin en minä halua siitä sitten myöskään koskaan kuulla.
Niin.
Pitääkö tämän moraalisen krapulan ihan itsellään.
Niin. No toihan on kans vähän yksi juttu, että miten sitten, että kuuluuko sitten tavallaan kaikkia juttuja kertoa ja ns. Pilata se yhteinen hyvä arki jollain tämmöiselle, minkä tietää, että heitä on ollut multa virhe.
Mä olin sitä mieltä, että kaikkea ei tarvii kertoa.
Niin.
Jos olisit 20 vuotta sitten kysynyt tätä samaa asiaa, niin mun vastaus olisi ollut ehkä toinen.
Niin.
Mutta jotenkin nykyään ajattelen niin, että miksi ihmeessä, jos kerran olen tällaisen virheen tehnyt ja kadun sitä ihan älyttömästi, niin miksi mä siirrän sen oman pahan oloni vielä jollekin toiselle, sille mun vakituiselle kumppanille, niin se kannattaa miettiä hyvin tarkkaan, kannattaako se tehdä.
Kyllä varmasti, myöskin riippuen totta kai mikä juttu ja minkälainen se niiden oma suhde on ja muuta, mutta mä oon vähän samaa mieltä, että ehkä niin kuin kaikkia asioita ei tarvitse kertoa, jotka tietää, että ne tulee niin kuin tuottamaan enemmän hallaa kuin mitään hyvää. Tietysti jos sä teet sen toisen kerran, niin ehkä sä voit sitten alkaa miettimään, että onko sussa itse jotain vikaa ja pitäisi katsoa
peiliin. Onko se suhde niin kuin jo finaalissa?
Niin nimenomaan, mutta noin muuten yleisesti. No mitä sitten mustasukkaisuus? Onko niin kuin, onko olemassa tervettä mustasukkaisuutta?
Ainahan sitä sanotaan, että on tervettä mustasukkaisuutta, mutta mä en ole oikein koskaan saanut selville, minkälaista on terve mustasukkaisuus. Kun mä uskon tässä vähän semmoiseen tietynlaiseen porttiteoriaan, että terve mustasukkaisuus, niin sillä on tapana myös juuri mainitu lumipalloefektin kaltaisesti tulla vähän suuremmaksi mustasukkaisuudeksi. Ja kas kummaa, me ollaan jo siellä epäterveen puolella. Mm. Et ehkä enemmän kuin terveestä mustasukkaisuudesta mä puhuisin sellaisesta tietynlaisesta välittämisestä ja välittämisestä siitä, mitä toinen tekee ja puuhaa. Eikä sen tarvii olla nyt mitä tämmöistä, että missä sä oot ollut ja minkä takia sä et vastannut 7:30 aikaa puhelimeen, vaan vasta 7:30 aikaa
tuntia
myöhemmin.
Kyllä.
En mä tarkoita siis tällaista, mutta semmoista niin kuin ihan välittämistä. En pidä oikein tästä terve mustasukkaisuustermistä. Mm,
kyllä. No se on varmaan vähän myöskin silleen, että ehkä niin kuin ihmiset on niin erilaisia tietysti, mutta itse ehkä ajattelen asian niin, että tuolla terveellä mustasukkaisuudella tarkoitetaan, ja vaikka esimerkiksi voisi tarkoittaa sellaista, että on vaikka joku kehuu sun miestä vaikka tai naista tosi kauniiksi tai komeaksi, ja jotenkin niin kuin tätä kautta ja sitten sitä kautta sulla tulee semmoinen, niin kuin, että onko se enemmän semmoinen ylpeysjuttu ehkä sitten,
no
se terve mustasukkaisuus. En mä tiedä. Mä ehkä ajattelen siltä, että jos joku sanoisi, että mun puoliso on hirmu komea ja näin, niin mähän otan sen niin kuin ehkä kohteleisuutena jopa niin kuin meidän molempien puolesta. Tai siis jotenkin niin kuin musta on kivaa, jos joku ajattelisi sillä tavalla, että eihän se niin kuin minulta pois millään tavalla.
No joo, ja siis kyllä mä itsekin myönnän, että on ollut tilanteessa, jossa on niin kuin mulle sanottu, että on sulla siis sulla niin valtavan kaunis nainen. Mm. Niin kyllähän se siis sehän hivelee ihan hirveästi itsetuntoa.
Nimenomaan.
Ja on vieläpä sanottu niin, että tämä kyseinen nainen on siinä ihan vieressä.
Kyllä.
Mutta en mä osaa mitään mustasukkaisuutta kokea. Kyllä,
kyllä, kyllä niin.
Sanojaa kohtaa päinvastoin, että vau. Wow. No niin, no siis siinäpäs näet, kato. Minustakin on johonkin.
Kyllä, kyllä. Ja ehkä tuo mustasukkaisuus on vähän semmoinen, niin kuin liittyy paljon myöskin siihen luottamukseen ja kaikkeen tämmöiseen, että se, että jos niin kuin alat käymään puolison puhelinta läpi ja niin kuin stalkkaat, että ketä se seuraa Instagramissa ja kenen kuvista hän on tykkäillyt ja apua se on tykkäillyt takaisin ja teet feikkiprofiileja, joilla sä seuraat näitä ja katot niitä juttuja, niin ehkä se niin kuin menee sitten niin vähän semmoisen niin kuin sairaan jutun yli, että ehkä tuossa tapauksessa niin suosittelisin puhumaan asiasta, että koska tämä ei ole hirveän harvinaista, meinaan tämä stalkkailu.
Ei todellakaan, joo, ja mä nyt on sen verran vähän tässä niin sanotussa modernissa ajassa, jolloin sosiaalinen mediakin on kuvioon tullut, niin mä oon sen verran vähän kuitenkin varsinaisesti seurustellut tässä viime vuosina, että mä en ihan itse tarkkaan sitten tiedä, minkälaiseen tilanteeseen ajautuisin, että lähtisinkö mä kiinnostuneena katsomaan, että okei, okay, toi on niinku tykännyt tosta. Että minkä takia toi on tykännyt tosta niinku uudelleen. Ja päinvastoin taas sitten rupeaa seuraamaan, että kuka tykkää sitten tästä. Mut mä en oikein tiedä, tuskinpa mä nyt lähtisin tällaisia analyyttisesti pohtimaan, mutta tämä moderni aika on tuonut kyllä tämmöisen aivan uuden mustasukkaisuuden tason.
Kyllä, kyllä.
Jota ei vielä 90-luvulla eikä 2000-luvun alkuvuosinakaan kukaan tiennyt olevan olemassakaan.
Niin, kyllä, kyllä.
Tämä Instagramhan on siis nykyään pahin kaikista.
Niin, ja se on vähän silleen, että hei, toi tykkäsi nyt ton kuvasta, toi joko seuraan että niillä on varmasti jotain juttua. Ja ota armi, jos kun mä alan seuraa jotain miestä, niin hirveä supisu. Ja on ihan varmaan jotain juttua. Silleen, että katoin, että kivoja kuvia tai mielenkiintoinen tyyppi alan seuraamaan. Ei mitään sen ihmeellisempää. Mutta ehkä tämmöinen toiminen niin ylianalysoimisen puolelle ja semmoisen niin kuin tavallaan, että siinä vaiheessa, jos se mustasukkaisuus on tommoista, että sä oikeasti tai tavallaan se ajaa sut se luottamuspula siihen, että sä tutkit kaikki just puhelimet, katot viestit ja tiedätkö niin kuin kaikki tällaisia juttuja ja kyselet sen kavereilta, että no oliko se oikeasti teidän kanssa, oliko se oikeasti Masa sun luona juomassa bissejä ja pelaa pleikkari vai oliko se jossain muualla ja muuta, niin silloin kannattaa kyllä ottaa ehkä asia puheeksi ja ehkä katsoa vähän sinne, myöskin sinne niin kuin itseensä sinne itsetuntoon ja kaikki niihin juttuihin.
Kyllä joo, ja mikäli tämä vaan niin kuin toistuu, eikä pääse nyt yli siitä, että tämä kumppani on nyt sitten käynyt tykkäilemässä ihan liikaa ja epäilyttävän paljon juuri tuon saman tyypin kuvia, niin ja kommentoinutkin vielä jotain.
Kyllä.
Herra tietää, antanut vaikka jonnekin IG-storiin reaktion.
Joo.
Se sydänreaktio vielä.
Äläpä. Tai liekkireaktio.
Se on paha.
Se tarkoittaa, että haluaa mennä sinne seksitasolle.
Saman tien, ilman esileikkejä. Niin siinä kannattaa miettiä, että jos tämä käyttäytymismalli toistuu, että onko tällaiselle ihmiselle oikea paikka olla ylipäätään itse sosiaalisessa mediassa, jos hän näkee vaan niitä demoneja siellä kyllä, ympärillä. Kyllä. Ja onko hänelle loppujen lopuksi tämmöinen parisuhde ihan oikea elämisen muoto, että kannattaisiko ottaa silleen vähän niin kuin askeleita taaksepäin ja olla itsekseen hetki.
Näin se on. Ja varmasti myöskin, siis mä oon sitten taas tosiaan tälleen tunne ihminen muutenkin niin kuin suoraan puhun asioita, niin jos mua häiritsisi joku tommonen asia, niin mä kyllä heti niin kuin kysyisin siitä, että hei, että onko tästä niin kuin syytä huoleen vai onko tää niin kuin tiedäkö, sehän voi olla joku vitsi, se voi paljastua olemaan joku sen serkun serkku, se tyyppi, kenen se tyyppi, tiedäkö, niin kuin, että kun maalataan vähän niin kuin liian isoja juttuja ennen kuin puhutaan asioista, että niin kuin puhumattomuuden kulttuuri ei ole hyväksi, varsinkaan parisuhteessa, että toihan voisi ajautua nimenomaan lumipalloefektillä vaan eteenpäin ja eteenpäin ja eteenpäin ja sä ehdit kuvitella paljon asioita. Se on sama vähän niin kuin just joku Tinder, niin sähän ehdit niin kuin tyyliin suunnitella häät ennen kuin sä et olisi nähnyt sitä ihmistä. Ja sitten sä näet se ja se romuttuukin täysin, että se ei ollutkaan ihan sillä tavalla, niin monesti noissakin jutuissa, mistä naiset tai miehet on mustasukkaisia, niin on varmasti niin kuin pelkkää ei mitään. Eli siis mieluummin se, että ottaa sen puheeksi, että hei, mikä homma.
Joo, ennen kuin lähtee tämmöisiä salaliittoteorioita oikein miettimään, että kuinkahan kauan tätä on jatkunut. Se on nyt tykännyt tätä, nyt se haluaa selkeästi tulla niin kuin, joo, sehän haluaa tulla jäädyksi kiinni.
Kyllä, just näin. No miten sitten, jos on mustasukkainen vanhasta kumppanista, toisen vanhasta kumppanista?
Ei sekään kyllä tervehenkistä ole, siis kyllähän aikuisella ihmisellä on menneisyytensä ja sen kanssa täytyy vaan oppia sitten elämään ja joillain aikuisilla menneisyydessä saattaa olla vaikka lapsiakin, joten kyllä, siitä vanhasta kumppanista ei oikein pääse mitenkään eroon.
Niin kyllä.
Koska,
ja eikä ehkä pitäisikään siinä tapauksessa.
Eikä pitäisikään, ei missään tapauksessa kyllä. Pidäkään päästä. Että se, että jos on mustasukkainen vanhasta kumppanista, niin se on tosi huono juttu, koska ihminen, noin niin kuin teoriassa, ihminen voi ajatella, että okei, no poistutaan sitten hetkeksi vaikka jostain Instagramista, mutta siitä vanhasta kumppanista.
Siitä ei voi poistua.
Tästä ei oikein voi poistua samalla tavalla. Enkä kehota ketään poistumaan mistä Instagramista, jos kokee, että kumppani ei tykkää siitä. Kyllä jokaisella siellä oikeus olla.
Mutta tuossa on ehkä myöskin se, että jos miettii, että monesti jos yrittää ajatella asiat sieltä niin kuin tavallaan omalta kantilta ja miten sä itse näet ne jutut, niin sekin voi auttaa. Ja ajattelee itsensä siihen tilanteeseen, että jos sä olet mustasukkainen sun puolison eksästä, että ne on liikaa tekemisissä tai muuta, niin sit miettii, että minkälainen suhde sulla on itsellä vaikka johonkin vanhaan eksään, niin sehän voi olla hyvin, ainakin mulla on kaikki mun eksiin, hyvin kaverillinen suhde. Tänä päivänä. En ajattele heistä mitään, haluan palata yhteen, vaikka kävisinkin kahvilla heidän kanssaan. Vaan että sehän on kaverillinen suhde. Ja ehkä jos ajattelee sitä asiaa niin, että mitä tunteita sulla on itsellä sun vanhaa jotain ex-kumppania kohtaan. Että jos siellä ei ole mitään tunteita, niin silloin pitäisi pystyä esimerkiksi käymään kahvilla ja käydä normaalia kanssakäymistä. Ei ehkä käydä kahvilla, mutta siis tarkoitan, että jos törmäät kaupungilla, niin voit jäädä juttelemaan ja niin kuin näin poispäin. Jos hommat on päättynyt niin, että kaikki on niin kuin loppu. Että ehkä sitten siinä tapauksessa, jos on sellaista niin kuin salailua ja semmoista, niin sitten se on ehkä vähän outoa. Että ehkä niin kuin, tiedätkö, että jos salaa näkisi sit sitä vanhaa kumppania tai salaa koodaa senkaan, mutta jos se on sellaista niin kuin, tiedätkö, normaalia ja näin, niin silloin se on kaveritasolla olevasti.
Joo, siis mä en ole koskaan osannut olla kenenkään entisestä kumppanista mustasukkainen, mutta yhden tapauksen mä kyllä muistan, jolloin mä olen ollut jossain määrin mustasukkainen tällaisesta menneisyydessä tapahtuneesta lyhytaikaisesta suhteesta, joka nyt ei johtanut mihinkään seurusteluun, oli, tai saattoi olla enemmänkin tämmöinen yhden tai kahden illan juttu. Kun mulle kerrottiin tästä, en ymmärrä minkä takia mulle siitä kerrottiin, niin mä huomasin olevani pitkään hirveän mustasukkainen, että miten se on mahdollista, kun se on sanonut mulle, että hän ei ole mitään yhden illan juttuja koskaan, mutta sit paitsi paitsi sitten ton kanssa, jonka niin. mä tunnen.
toi,
joo,
toi.
Miten se on mahdollista, ton?
Just niin.
Niin. niin se on niinku, semmoisen mä muistan siis 25 vuotta sitten. mut kuitenkin se on jotenkin, nyt niin jotenkin huvittaa jopa se, että mä en ollut tipaan vertaa hänen vanhoista kumppaneistaan mustasukkainen. Mutta tästä yhdestä tyypistä, että mikä siinäkin sitten on mahtanut olla, että oli niin hirvittävän tärkeä tämä, että et jonkun kanssa on sitten jollekin seksitasolle menty. Ikään kuin näiden vakinaisten kumppanien kanssa ei oltaisi.
Ei ole menty seksitasolle. Joo, just näin. Mutta toihan voi olla myöskin sellaista, että miettii. Ja ehkä siinä on sitten se, että jos tuolla tavalla on sitten mustasukkainen jostain tuommoisesta vanhasta jutusta, niin onko siinä tyypissä sitten, kenen kanssa se on harrastanut tätä lyhyttä seksisuhdetta, niin että siinä on jotain semmoista, mikä on niin kuin jotenkin sulle, tai että itse kokee se jotenkin ehkä uhkana, mutta jotenkin semmoisena, että se on tietää, että se on superhyvä tyyppi ja näin, että onkohan se nyt kuitenkin sitten ollut vaan tämmöinen lyhyt juttu ja niin kuin, että mikä, miten juuri tuo.
Silotellaanko mulle tätä?
Niin, nimenomaan, että onko se nyt ollut kuitenkin ja vähän semmoinen.
Kyllä mä kaikki kävin silloin joskus läpi. Nyt se naurattaa kyllä, mutta se on ihmismieli on kyllä merkillinen.
Se on erittäin merkillinen. Hei, mä kerron sulle täältä nyt vähän tällaisia. Mä tosiaan kysyin muutamia tarinoita ja nyt tuohon liittyen, niin mä ajattelin, että mä voisin kertoa tämän tarinan täältä. Moikka! Kyselit tarinassa pettämistarinoita. Itselleni on ollut kaksi poikaystävää ja molemmat pettänyt eksensä kanssa. Itse haluaisin kuulla mielipiteitä tai keskustelua siitä, että miksi joku toinen nainen haluaa tieten tahtoen loukata toista naista niin pahasti. Molemmat eksät ovat myös joutuneet petetyksi näiden samojen miesten puolesta. Eli ovat itse myös sen joutunut kokemaan. Ja molemmissa tapauksissa, kun minua on petetty, niin se on tehty juuri siksi, että on haluttu meidät erottaa. Molemmissa suhteissa eksä on tehnyt kaikkensa pilatakseen uuden suhteen. Ja lopulta sitten onnistunutkin. Miksi? Mitä tämmöisellä saavuttaa? Kummassakaan tapauksessa ei kuitenkaan haluttu miestä takaisin. Haluttiin vaan pilata se uusi suhde. Ja totta kai, eihän se nainen yksin siinä ole ollut. Mies on ollut mukana myös, varsinkin kun se ei ole uusi suhde. Esimerkiksi alkanut silloin, kun he ovat seurustelut. Mies on ollut sinkku ja ei ole ollut sitä kyseistä eksää loukannut millään tavalla. En vaan voi käsittää, miksi eksä haluaisi niin kuin pilata uuden suhteen, mutta ei kuitenkaan halua sitä miestä takaisin.
Erikoinen
tämä on varmaan
kuvio.
Temppareista kanssa vähän varmaan tuttuu kuvioa, mä veikkaan.
Kyllä tämä kuulostaa tosiaan temppareilta.
Eikö niin? Tämä kuulostaa oma elämänsä temppareilta.
Aika pahasti joo. Siis halutaan pilata suhde, mutta ei kuitenkaan haluta sitä toista takaisin. Niin kyllä mulle jotenkin tulee mieleen temppareiden neljännellä kaudella, vai oliko kolmannella kaudella, yhtä kaikki yksi tapaus, jossa nainen petti siellä omalla saarellaan miestä, joka siis oli tietysti toisella saarella. Ja motiivi tälle oli se, että tällöin tällä miehellä on ikään kuin henkisesti helpompaa jättää tämä nainen, jättää se parisuhde, kun hän nyt sitten näkee sieltä videolta, että tämä nainen on pettänyt.
Niin.
Tämä kuulostaa vähän nyt samalta logiikalta.
Kyllä. Ja ehkä tossakin niin kuin miettii sitä, että tässäkin nyt niin kuin lähdetään syyttämään tätä kolmatta osapuolta hyvin helposti. Eli tässä pitäisi ehkä niin kuin mennä takaisin vähän enemmän sinne juurille, että mikä sitten se on se syy, että minkä takia sinä syytät sitä kolmatta osapuolta, joka toki, hänhän sanoo tässä myöskin, että toki, että on se mieskin ollut mukana tässä. Mutta mua kiinnostaa toi, että minkä takia ehkä niin kuin on paljon miettinyt sitä tässä parin vuoden aikana, kun on ollut sinkkuna, että onko nykyään vähän semmoinen, niin kuin, tiedätkö, miten tämä sanoisi sille, että tämä kuulostaa väärältä, se, että sä tavallaan haluat kaiken samaan aikaan. Eli sä haluat samaan aikaan olla sinkku ja sä haluat samaan aikaan olla parisuhteessa ja sä haluat olla vähän niin kuin, että sulla lonkerot vähän joka suuntaan, tavallaan niin kuin kaikki kortit auki, koska aina kun sä swipeaat Tinderissäkin, sä swipeaat, sieltä tulee aina joku parempi. Mitä jos sieltä tulee kuitenkin joku vähän parempi? Että onko tää vähän tämmöistä niin kuin nykyajan myöskin tämmöistä mentaliteettia? En tiedä, menikö deepiksi?
Kyllä se varmaan siltä kuulostaa siis. Muillakin elämäalueilla on vähän tämän tyyppistä. Et mä oon huomannut, että monella esimerkiksi asumisen suhteen on sellainen unelma, että halutaan asua tilavasti ja isosti ja täytyy olla iso piha. Ja
mutta kampissa.
Just näin. Tämä merenranta, mutta keskellä kaupunkia.
Kyllä.
Vähän tämmöinen on, että halutaan kaikki ja samaan aikaan.
Kyllä. Ja mä en tiedä, onko sitten myöskään niin, että sitten kun tavallaan ihminen huomaa, että on menettänyt jotain, mikä on ollut niin siinä tavallaan saatavilla, niin onko silloin tavallaan vaan sille, kunhan kukaan muu ei saa sitä, niin on niin kuin se, mutta sä et kuitenkaan itse tavallaan halua, niin mihinkään niin tämmöinen pohjautuu?
En tiedä, Mutta mä olen kuullut tällaisista tapauksista, en itse tunnusta itsessäni tällaista, mutta olen kuullut tällaisesta niin kuin jälkijättöisestä mustasukkaisuudesta, että joku parisuhde on päättynyt ja se on vieläpä päättynyt toisen aloitteesta, ei mistä yhteisestä sopimuksesta, vaan toinen, että nyt tästä ei kyllä enää, ei tule yhtikäs mitään, että tämä loppuu. Mutta sen jälkeen mieli muuttuu, kun tämän jättäjän korviin kantautuukin tietoa,
kyllä,
että sillä hänen eksällään, jonka hän näyttävästi jätti, niin sillä onkin sutinaa jossain.
Kyllä.
Niin sen jälkeen alkaakin semmoinen jälkijättöinen mustasukkaisuus. Se on uskomatonta.
Toi on se, mikä on mun mielestä mielenkiintoista, että siihen on niin kuin törmännyt itsekin ja itsekin olen ollut siinä tilanteessa, että mä en edes niin kuin halunnut sitä miestä oikeasti takaisin, mutta vaan sen takia, että joku muu ei saisi sitä. Mitä ihmettä? Miten se on multa pois? Mikä se on se, onko se sitten vaan niin syvällä tavallaan se välittämisen tunne ja se, että nyt se tekee niitä asioita jonkun muun kanssa, mitä se teki mun kanssa.
Niin totta, joo, nauraako se samoille jutuille, osaako se...
Niin, onko hän toivoa mulle hauskempi varmaan niin, kuin mitä mä olin.
Joo, siis mullehan se
nauraa tekonaurua
ja teeskenteli orgasmit.
Joo, kanssa
ei tarvitse teeskennellä.
Ne kaikki vuodet meni, toi on varmaan paljon parempi. Ehkä siinä on tommonen, niin kuin, mikä pohjautuu tavallaan myöskin paljon sinne itsetuntoon, mihin me taas palataan. Mutta siis nämä on kyllä mielenkiintoisia. Tämä on tämmöistä oman elämänsä niin kuin temppareita. Sitten täällä olisi tämmöinen seuraava, mikä on, joka menee näin. Hei, mä voisin puhua tuosta mustasukkaisuusaiheesta ihan vaikka kuinka paljon, mutta kerron nyt oman tarinan aiheesta. Mulla on asian molemmat puolet nähtynä. Tämä oli siksi mun mielestä mielenkiintoinen. Erosin mun ex-kumppanista 14 vuoden jälkeen, koska menin hullu rakastumaan ihan sokeasti toiseen. Ja siis petin. Se suhde oli ollut tosi mustasukkaisuusvapaata aluetta aina. Molemmat luotti niin täysillä. Siksi se oli jotenkin niin hirveä shokki, kun tapahtui, että petin. Tämä ex muuttui todella mustasukkaiseksi. Muun muassa seuraili minua autolla, yritti sabotoida mun autoa, luki viestä ja stalkkasi kaikin keinoin. Ja muistan, että ahdisti ihan helvetissä semmoinen. Olin tietty tosi pahoillani lopulta siitä, miten asiat hoidin, mutta tapahtui mikä tapahtui. Jatkoin tämän uuden kanssa suhdetta. Oltiin noin vuosi yhdessä, kun sain kuulla, että hänellä onkin ollut toinen nainen meidän suhteen alussa koko ajan. Olin kuitenkin jotenkin jo niin rakastunut, että päätin antaa anteeksi. Selittelin itselleni, että eihän me varmaan edes virallisesti vielä oltu silloin yhdessä, niin voin antaa anteeksi. Mutta sitten kävinkin niin, että olin itsekin epäillä häntä kaikesta ja sain kuulla olevani vainoharhainen YMS. Näin omassa toiminnassa samoja piirteitä kuin Excelani minua kohtaan. No, en seurannut tai sabotoinut autoja, mutta luin viestejä YMS. Mun mielestä oli hyvä tarkennus, että en seurannut tai sabotoinut autoa. Tästä kun oli mennyt vuosi, niin selvisi, että tadaa, en mä ollutkaan vainoharhaillut. Hänellä oli ollut muita säätöjä edelleen. On uskonut aina jollain tasolla karmaa ja ajattelin, että tämä oli sitä, mitä Excelini tein. Ehkä nyt on karmat maksettuna. Mutta on siis hirveä olla itse mustasukkainen tai se, josta ollaan. Nykyään se on mulla aivan red flag. En kestä pienentikään juttua, joka on musta liikaa. Esimerkiksi jos aletaan kyseleen ihan liian tarkkaan, missä olin, kenen kanssa, mihin aikaan. Tai näen toisen ilmeestä, että epäilee mun sanoja. Omat loppiläksyt sain tästä, enkä enää ikinä halua kummassakaan roolissa olla.
Tässä tarinassa oikeastaan kukaan ei tehnyt mitään oikein.
Tämä meni niin kuin pieleen monesta kohtaa.
Joo, tässä lähdetään nyt siitä, että hän on 14 vuotta ollut saman ihmisen kanssa ja sitten jättänyt tämän, kun on kuvitellut rakastuneensa toiseen.
Kyllä.
Siinä on tehty selkeästi vähän hätiköity päätöstä. Mm. Siltä se ainakin kuulostaa.
No, kirjoitikin hullu rakastumaan ihan sokeasti toiseen.
Joo.
Kyllä.
Siinä kannattaa ehkä laskea 10 vaikka 10 alaspäin, niin rauhoittuu vähän. Sitten tämä eksä, joka kokee nyt tulleensa petetyksi, eikä pelkästään koe, vaan hän tietää tulleensa petetyksi, niin hän jotenkin kokee oikeudekseen, että tämän varjolla hän saa sitten seurata toista ja stalkata ja mitä kaikkea tonkia puhelinta,
kyllä,
mitä
kyllä
tässä kaikki olikaan. Siinähän toimii laittomasti, siis
kyllä,
kyllä laitonta toimii.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten tämä nykyinen, jolta paljastuukin sitten tällainen pieni, mitä mä nyt sanoisin, sieltä paljastuukin menneisyys, joka samalla olikin nykyisyys, niin tässä ei kukaan toiminut nyt oikein.
Niin, kyllä, kyllä. Ja mietin, mutta toi on mun mielestä hauska, miten tuossa niin kuin sanotaan, tai mitä hän sanoo tässä viestissä, että tavallaan tuntuu siltä, että, niin kuin, että karma kosti, että nyt tässä kävikin niin, että minä tein näin, niin nyt sain maistaa omaa lääkettäni. Ja tavallaan ehkä mun mielestä mielenkiintoista on se, että miten hän ei ajatellut itsensä olevan välttämättä mitenkään hirveän mustasukkainen ja ajattelee, että se eksä on hullu, kun se ajelee autolla perässä ja tiedätkö, niin kuin, tonkii puhelinta ja muuta. Mutta huomaa, että itse olevansa samassa tilanteessa, niin tässäkin voidaan huomata, että monesti jos yrittää laittaa itsensä edes hetkeksi jonkun muun tilanteeseen ja yrittää ymmärtää tuomitsemisen sijaan, niin se voi kannattaa, koska niin.
Joo, kyllä mäkin uskon siihen, että ei meistä kukaan ole synnitön eikä kukaan ole sellainen, joka ei edes jossain vaiheessa kokisi jotain mustasukkaisuutta toisesta. Että kyllä meiltä kaikilta se pimeä puoli sieltä sitten jossain vaiheessa nousee esiin.
Kyllä, kyllä. Sitten otetaan vielä viimeinen tarina täältä. Tämä on viimeinen tarina. Ja tähän tulee sitten sulta mielettömät vinkit loppuun.
Noniin.
Mua opetettiin kahteen otteeseen edellisessä parisuhteessa ja se jätti todella syvät arvet muhun ihmisenä. Nyt on tavannut aivan ihanan tyypin, kenen kanssa kohta vuosi takana yhteistä taivalta. Pain kuitenkin lähes päivittäin samojen teemojen kanssa. Mustasukkaisuus, luottamuspula ilman minkäännäköistä aihetta, psykoosikohtaukset oman pääkopan sisällä sekä epävarmuus. Olen kertonut nykyiselle kumppanille tästä pettämisestä ja omasta epävarmuudesta, ja hän on onnekseni ollut hyvin ymmärtäväinen ainakin toistaiseksi. Toivoisin, että voisitte jutella siitä, että kuinka olla pelästyttämättä ja uuvuttamatta uutta kumppania omalla epävarmuudella ja toisen jatkuvalla epäilyllä, vaikka mitään aihetta ei ole. En haluaisi olla tällainen ja varsinkaan pidemmällä tähtäimellä pidata tätä nykyistä suhdetta, joka on oikeasti todella hyvä. Kuinka petetyksi tulemisesta voi koskaan palautua kokonaan, jotta voisi aidosti 100% luottaa enää ikinä toiseen osapuoleen?
Tässäpä onkin ongelma. Ensinnäkin hän on ihan oikeilla jäljillä minusta siinä, että hän on pohtinut, että tätä nykyistä kumppania, joka tuntuu olevan siis hyvä,
kyllä,
niin sitä ei kannata uuvuttaa tällä vanhalla tarinalla, eikä se mikään tarina, vaan siis vanhalla tragedialla voi sanoa, kyllä, joka hänelle on sattunut, koska se ei ole sen nykyisen kumppanin vika millään tavalla.
Kyllä.
Monihan itse asiassa syyllistyy tällaiseen, että sille nykyiselle aletaan kertomaan ja perustelemaan sitä
omaa käytöstä
silleen, että kato, kun siellä menneisyydessä mua petettiin ja mulle tehtiin ihan hirveitä asioita, mutta ei sen nykyisen vika ole, kyllä, eikä hän voi ottaa niistä vastuuta, mutta hienoa, että hän ajatteleekin niin, että hän ei voi oikein uuvuttaa tätä, kyllä, nykyistä, sillä toki on hyvä, että hän on pystynyt kertomaan selkeästi sille nykyiselle, että tässä on ollut vähän taustalla tällaista, mutta kyllä minun vinkki on se, että kyllä tuolla on hirvittävän iso joukko koulutettuja ihmisiä, terapeutteja sun muita, jotka pystyvät antamaan semmoisen ihan oikean avun, kyllä, ja oikean suunnan, miten tästä päästään ylöspäin ja eteenpäin. Että kyllä tällaiseen kannattaa ottaa yhteys, ihan ammattilaisen.
Kyllä. Mä oon ihan täysin samaa mieltä, että monessa asiassa, missä joku ongelma koituu oman pään sisällä niin suureksi, että se alkaa vaikuttaa sun kaikkiin uusiinkin ihmissuhteisiin, niin terapia ei kuitenkaan tänä päivänä ole mikään tabu enää, ja ei sinä ole hullu, jos menet terapiaan, vaan jokaisen aikuisen ihmisen kannattaisi käydä terapiassa edes silloin tällöin tai joskus jonain ajanjaksona, koska se on kuitenkin varmasti tämäkin, niin tämähän on tunnelukko, joka nimenomaan on niin kuin hylkäämisen tunnelukko, joka ei ole mikään helppo tunnelukko. Ja silloin ihminen, joka on ammattilainen, voi antaa siihen semmoiset työkalut, millä päästä siitä yli ja jolla tavalla sitten tämä uusi suhde voikin olla niin kuin todella hyvä. Ja silloin myöskin sä et uuta sitä sun kumppania sillä, vaan sitten sä voit tunnin mennä kertoa, oksentaa kaiken sen terapeutin päälle ja sä tulet kotiin sieltä, niin sä oot aivan täysin erilainen ja sä saat ne tavallaan ne avaimet siihen, että miten pystyä luottamaan jatkossa. Ja sitten se sitten pikkuhiljaa rakentuu.
Joo, ehdottomasti suosittelen tätä.
Joo, ehdottomasti. Hei siis, mulla pitää nimeä tämä jakso, ei mustasukkaisuus vai pettäminen tai mitä. Tämä on tämmöinen Love Doctor-jakso.
Okei. Okay.
Siis nyt sulla on uusi titteli.
Joo, mä olen tämmöinen Love-valedoktor.
Joo, just se. Sä olet just se tyyppi, koska nythän sä niin kun, mehän käytiin läpi tässä tosi paljon asioita niin kun tunnetasolla ja annettiin mahtavia vinkkejä näille seuraajille. Ja nyt sit vaan odotellaan seuraavaa temppari kautta. Ootatko sä sitä paljon?
Kyllä minä odotan, joo.
Joo, ja jännittävää, kun se on Suomessa kuvattu.
Juu, tuolla Vuokatin maisemissa.
Aivan siis.
Koillismaalla.
Ai, että mä en malta odottaa, että tää tulee ulos. Kiitos sulle, Harri, ihan miljoonasti, että tulit vieraaksi ja oikein mukavaa viikkoa.
Oli kiva olla täällä.
Kiitos.